21. Бөлім.
Мұндан кейін Иса Тиберия көлінің жиегінде дағы бір жолы шәкірттеріне көрінді. Бұл мұндайша болды. Ұсман Петер, Том Эгис, Галилеядағы Каана шарынан шыққан Натанаил, Зебедейдің ұлдары жана Исаның дағы екі шәкірті бірге жүрішкен.
«Балық қармағаны бар атам»,
деді Ұсман Петер аларға. Алар,
«Біз де барамыз»,
дешті да сыртқа шығып, қайыққа түшішті. Бірок бұл түн алар еш нәрсе қармай алышпады. Таң ерте Иса жиекте тұрған әлі. Шәкірттер болса, аның Иса екенін білішкен емес. Иса аларға,
«Ей балдар, балығыңар бар ба?»
деді.
«Жоқ»,
деп жауап берішті шәкірттері.
«Торду қайықтың оң жағына салғыла, ошонда қармайсыңар»,
деді Иса. Алар торын таштап, түшкен балықтың көптігінен қайра тартып шығар алышпады. Ошол кезде Исаның жақсы көрген шәкірті,
«Бұл егебіз ғой»,
деді Петерге. «Бұл егебіз» деген дұққанда сырт киімсіз жүрген Ұсман Петер көйнегін байлана қалып суға секірді. Башқа шәкірттері болса қайық менен жиекке жөнөштү. Анткен алар жиектен алыс емес, жаа атымдай аралыкта жүрүшкөн. Ошентип алар балыкка толгон торду сүйрөтүп келишти. Жиекке чыкканда чоктун үстүндөгү балык менен нанды көрүштү. Иса аларга,
«Балыгыңардан алып келгиле»,
деди. Ұсман Петер қайыққа барып, чоң балыққа толған торды жиекке тартып шығарды. Торда 153 чоң балық бар екен. Балық үшінше көп болса да, тор жыртылбапты. Иса аларға,
«Емі келіп тамақтанғыла»,
деді. Шәкірттерінің еш кімісі «Сен кімсің» деп сұрауға батынышпады. Бұл кіші өздерінің егесі екендігін алар біліп қалышқан. Иса басып келіп нанды алып аларға берді. Балықтан да берді. Бұл Исаның өлімнен қайра тірілгенден берке шәкірттеріне үшінші жолы келуселі. Алар тамақтан алғаннан кейін Иса Ұсман Петерден,
«Жақан ұлы Ұсман, бұларға қарағанда мені сен көбірек сүйесің бі?»
деп сұрады.
«Оба, егем, жақсы көргенімді өзің деле білесің»,
деді Петер. Ошондо Иса аға,
«Козыларымды бақ»,
деді. Иса андан екінші рет,
«Жақан ұлы Ұсман, сен мені жақсы көресің бі?»
деп сұрады. Петер,
«Оба, егем, жақсы көргенімді сен білесің ғо»,
деп жауап қайтарды. Иса аға,
«Қойлорымды қайтар»,
деді. Иса үшінші жолы,
«Жақан ұлы Ұсман, сен мені жақсы көресің бі?»
деп сұрады. «Сен мені жақсы көресің бі?» деп үшінші рет сұрағандықтан Петер қапа болып,
«Егем, сен барын білесің да, сені жақсы көрерімді де білесің»,
деді. Ошонда Иса аға мындай деді,
«Қойлорымды бақ, саға бір шындықты айтып қояйын. Жаш кезіңде қайда барғың келсе, өзің шешесің. Қарығаныңда қолыңды сұнып бересің. Башқа біреу байлайды да, қалаваған жағыңа алып барады»,
деді. Иса бұл сөздерді Петердің қандай чөліп, Құдайды ұлулыққа бөлерін білдіру үшін айтты. Ұшындан кейін аға,
«Менің артыман түш»,
деді. Петер артын қарап, Исаның өзгөчө жақсы көрген шәкіртінің ерчіп келатқанын көрді. Ал дасторқон башында Исаның жанында жамбаштап жатып, Эгем сени сатып кетчү ким деп сураган шакирт эле. Петер ошол шакиртти көргөндө,
Эгем, а булчу?
Деди Ыйса,
кааласам мен кайтып келгенче ал ушул жерде болот. Аны менен сенин ишиң эмне? Сен болсо менин артыман түш,
деп жооп берди. Мындан кийин Ыйсага ишенгендердин арасында бул шакирт өлбөйт деген сөз тарап кетти. Бирок Ыйса Петерге өлбөйт деген эмес. Кааласам мен кайтып келгенче ал ушул жерде болот. Аны менен сенин ишиң эмне деген эле. Ушунун баарына күбө болуп жазып алган ошол шакирт. Биз анын жазгандары чындык экенин билебиз. Ыйса жасаган дагы башка көп нерселер бар. Алардын баарын бир-бирден жазып чыга турган болсо, анда жазылган китептер менимче бул дүйнөгө сыйбай кетмек.